ครับนายถิ่นจอจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่มีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคได้รับเสียงสนับสนุน360เสียงจากทั้งหมด652เสียงในรัฐสภาทำให้เขาได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าถิ่นจอไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาพม่านะครับแต่เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่นางองซานซูจีไว้ใจที่สุดโดยนางซูจีบอกว่าตนรู้จักกับถิ่นจอมาตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถมและเธอเป็นผู้เสนอชื่อเขาให้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศพม่าด้วยตัวเองหลังจากที่ตัวนางซูจีนั้นไม่สามารถดำรงตำแหน่งนี้ได้เพราะรัฐธรรมนูญพม่าฉบับที่ร่างขึ้นโดยผู้นำทหารระบุไว้ว่าผู้ที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติจะไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้อย่างไรก็ตามนางองซานซูจียืนยันว่าเธอจะยังทำหน้าที่ดูแลด้านการบริหารอยู่เบื้องหลังประธานาธิบดีคนใหม่ผู้นี้นะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงแสดงความกังวลต่อบทบัญญัติดังกล่าวในรัฐธรรมนูญพม่าซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตยที่ประชาชนควรมีโอกาสเลือกผู้นำที่ตนต้องการและว่าชาวพม่าควรมีสิทธิ์ตัดสินได้ว่าต้องการให้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรและเมื่อใดเพื่อแก้ไขบทบัญญัตินั้นครับปัจจุบันกองทัพพม่ายังคงมีอำนาจในรัฐบาลชุดใหม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญพม่าฉบับนี้ได้กันที่นั่ง1ใน4ของรัฐสภาเอาไว้ให้บุคคลจากกองทัพรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงขณะที่พลเอกมินชวยตัวแทนจากกองทัพเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีคะแนนเสียงตามมาเป็นที่2จากผู้สมัครทั้งหมด3คนจะได้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่1ของพม่าด้วยโดยพลเอกมินชวยผู้นี้ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีดำของรัฐบาลสหรัฐซึ่งหมายความว่าคนอเมริกันไม่สามารถทำธุรกิจกับอดีตผู้นำทหารผู้นี้ได้นะครับนักวิเคราะห์หลายคนแสดงความกังวลว่าการที่บรรดาผู้นำทหารพม่ายังคงมีอำนาจในรัฐบาลและรัฐสภาชุดใหม่อาจทำให้ปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวกและการคอร์รัปชันจะยังปกคลุมไปทั่วพม่าแต่หลังการประกาศชื่อประธานาธิบดีคนใหม่เมื่อวันอังคารบรรดาสมาชิกรัฐสภาจากพรรค NLD และจากพรรค USDP ของกองทัพพม่าต่างรับปากว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขความท้าทายต่างๆที่พม่ากำลังเผชิญเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพม่ารวมถึงการสร้างสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆด้วยครับตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2011ก็ได้มีความคืบหน้าไปมากในการจัดทำข้อตกลงสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยถึงกระนั้นก็ยังคงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นประปรายระหว่างทหารพม่า กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มซึ่งเชื่อว่าประเด็นการสร้างสันติภาพระหว่างกลุ่มต่างๆจะถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลพม่าชุดใหม่ที่จะเริ่มทำหน้าที่อย่างเป็นทางการวันที่1เมษายนนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน